Šīs līdz, līdz plautam veiklā.
Cik cilvēku komanda tev ir nobaitajā IoT divīzijā?
Pašā hardverā mēs esam šobrīd laikam, mēs esam seši, jā, mēs esam seši, mums ir jau divas vakants, gaidām jaunas, jau papildus spēks īstenībā vieniem mums. Vispār pats mēs esam seci, jā, ja arī mums pievienojās vēl viens programmētājs. Un mums ir vēl tur vakancijas, un nākšais gads būs traks, vispār vajadzēs vēl cilvēks. Un sintāgais īstenībā ir ārkārtīgi grūti dabūt tas cilvēks, ārkārtīgi grūti. Mums trūkst Latvijā inženēri. Mm-hmm. Mums ir labi inženēri, mums ir tiešām, kad jāsaka, mums ir labi inženēri, bet viņi nav daudz, bet mums tā vairāk kā industrijai Latvijā. Tas pat nav tikai par LMT, bet tas tās ir daudz kompanija, visam šīs kompanijas nodarbojas, kā tā ir problēma.